Ana Isabel Lopez Taylor er en relativt liten dame. Hun smiler der hun står i døråpningen og peker på hvor jeg kan parkere. Hun utstråler en varme og vennlighet som en koselig bestemor. Jeg gleder meg til å gå inn og høre historien hun har å fortelle. Ute laver snøen ned. Trafikken sto nettopp stille etter at en bil kjørte ut på hovedveien ned mot Langesund. Inne har strømmen gått. Den har vært borte i flere timer allerede. Men det er fyr på peisen. Over en svart bukse og en burgunderrød topp har hun tatt på seg både en beige cardigan og et rødt skjerf. Rundt halsen og i ørene henger det sølvhjerter. Det mørke håret, som begynner å bli grått på toppen, har hun trukket bakover. Smilerynker og et par mørke briller rammer inn øynene.
Du lytter til TA-dokumentar Torturert og fengslet, Anas historie. Dette er episode 1 av 3.
Det var den dagen for meg som alt blir på en måte helt annerledes. Opp ned og livet blir kuttet ut fra det vanlige, ikke sant? Ikke for bare meg da, men alle de som blir arrestert den gangen.
Vi er i Uruguay. Det er 2. april 1975. Ana har vært og studert hos venninnen Anna Maria. De to er ferdig utdannede lærere. Nå leser de for den viktige prøven de må gjennom, som skal avgjøre hvor de kan få jobb. Etter en stund sammen sier de seg ferdige for dagen, og Ana setter kursen hjemover. Når hun er utenfor huset hun bor i, skjer det noe.
Og så hører jeg bak meg en bil. Og så ser jeg det var politibil. Og så hopper de to politi med våpen i hånda. Og en dame, politidama, som gikk ved siden av meg. Og så sier Anna, du må følge meg med nå til politistasjon. Til politistasjon. Og de to vakter med mitraljøs i hånd og sånn, var der, og hun politi. Jeg kjente henne, for hun bodde i en annen kvartal ved siden av oss. Anna, sånn var det. Sånn vanlig nabo og snakker til hverandre. Hei, hei Anna, kan du bli med meg? Og så ser på, jeg hadde veldig høye halsko.
Høye sko, ja.
Og så sier hun, jeg tror at du må bytte sko. Bytte sko, ja. Bytte sko til noe mer behagelig, sa hun.
Anna tar politikvinnens råd på alvor og bytter ut de høye hælene med et par tøysko. Så klemmer hun svigermoren, som er svært bekymret for hva som skjer.
Og så sier de, ikke bekymre deg, jeg kommer snart.
Men det ble ikke så veldig snart.
Nei, det ble ikke snart.
Og skjønte du da hva som skjedde?
Ja.
Politiet geleider henne inn i politibilen og kjører av gårde. Ana skjønner fort at de er på vei til venninnen Anna Maria, som hun nettopp var på besøk hos. De plukker opp henne, før neste på listen er venninnen Teresa.
De gikk og hentet Teresa. Også min niese Alicia. Hun Alicia ser meg inn i bilen. Tanta! Og vakta sier, du må ikke snakke med henne. Tanta, bare gå, sier vakta. Bare gå. Jeg kunne ikke si noen ting. Og Alicia gikk hjem etterpå, vet jeg. Hun gikk hjem og fortelle mamma, min søster Griselda. Jeg så tanta i politibilen og så. Et sjokk for et barn.
Hvor gammel var hun?
Ja, jeg tror hun var i andre klasse eller noe sånt.
Så ganske liten.
8 kanskje år eller noe sånt.
Ferden går til politistasjonen med alle de tre damene baki. Politikvinnen har advart allerede. Los Verdes venter på deg. Det betyr militæret. For de har grønne uniformer. Politiet har blå. De grønne står utenfor stasjonen med busser og lastebiler.
De tok oss ting som kan identifisere oss. Ringen, skjede, klokka. Og du skriver, du var bare med de klærne du hadde.
Så blir alle fangene sendt ut i bussene. De vet ikke hvor de skal. De kan ikke spørre hverandre heller, for de får streng beskjed om å ikke prate sammen.
Alle på gulvet, alle sitter på gulvet, og vi fikk delt kaput, så het. En sånn slags tøy, sånn som du har den posen på hodet.
Anna tar en pose over hodet for å demonstrere hvordan de fikk hetter tredd over hodet.
Der ser du ingenting.
Nei.
Sånn.
Du så ikke de
sånn,
andre?
Sånn, ingenting. Og alle sånne, og sitter i bussen og ikke snakker, ikke sendte med hverandre.
Underveis på turen så stopper bussen og tar med flere folk som får ansiktene dekket med hetter.
Du vet ikke hvor du er, hvem er foran, eller ingenting. Etterpå vet vi at vi er i Laguna del Sauce, Elbatasjon Ingenieria nummer 4, heter det. Nummer 4 bataljon. Og så, da begynte de, el baile, som de militærene sier, dansen.
Sånn, ja, de kalte det for dansen.
De kalte det for dansen, el baile, ikke sant? Og det er tortur, det er den der for å avhørt som blir under tvang. Og det er sånn, vi går alle ut av bussen, og så begynner du å ha med hodet og sånn.
Har du hendene bak hodet?
Hendene bak hodet. Og jeg ser bare at jeg står foran en vegg, sånn. Og så kommer de med hunder. Den hunden, den lukter, det lukter på genitalene dine. Lukt, lamputa. Vi var alle horer.
Ja, de kalte dere.
Ja. Og så de lukte på bak og foran.
Var du naken da?
Nei, jeg var ikke naken. Men de sier da, dette brukes for å skremme deg, og for å, ja, hvis du rømmer, ikke sant, så hundene vet hvor de husker.
Da kjenner de deg igjen, ja. Liksom, hvis du rømmer.
Nei, jeg har mange år likt ikke hunder, ja.
En annen ting Anna husker som skremmende, er legebesøket hun måtte gjennom.
Det er helt brutalt, for det er det. Alle vi gikk til en lege og sier hun er sterk. Hun klarer det. Ikke sant? De hører på hjertet. Han undersøkte om du har sår. Spør om du er operert. Eller, ikke sant? Så de forbereder seg hvis du blir utsatt for tortur. At du tåler dette her.
Ja, så de
hun klarer seg.
Ja,
hun er sterk. Eller noe sånt. Og det er leger, ikke sant, som er delaktig i dette her torturkammeret.
Så ble fangene beordret til å stå i en bestemt stilling. Lenge. Hendene skal bak hodet eller ut til sidene. Beina skal brett fra hverandre.
Det heter planton. Du står sånn. Helt sånn med
beina fra hverandre sånn. Og armene bak hodet.
Ja. Ja, eller sånn.
Eller armene ut.
Og så dette, og så kommer de bam.
Ja, hvis du blir sliten og faller, ja. Liksom.
Kom opp på nytt.
Da sparker de da.
Ja, og så hvis du kunne sitte med armen, med fingrene sånn, på bakken.
Ja, du kunne få ha fingrene ned i bakken.
Ja. Hvis du sitter sånn i timer, ja. Det klarer du ikke. Selv om du sitter opp igjen. Du dittner opp igjen med hendene her og sånn.
Ja, så hver gang du falt litt sammen, så kom du og sparket og kjeftet litt.
Ja.
Men hva er det som skjer? Hvorfor blir en ung kvinne fra Uruguay fulgt etter av politiet, tatt til fange og torturert? Vi spoler tilbake. Hvem er egentlig Anna Isabel López Taylor?
Jeg ble født og vokst i Uruguay. Uruguay er et land mellom Argentina og Brasil, et lite land. Montevideo, hovedstad. Mange har vært der fordi de er sjømannsfolk og sånn som de vet hvor Montevideo er.
Anna vokste opp i en middelklassefamilie.
Min mamma var sykepleier og min pappa var disponent i en kooperativ, jordbrukskooperativ.
Hun har to søstre og en eldre stebror.
Og jeg vokste opp, det var rolig. Det var Uruguay ble kalt den lille sølvkoppen i Sør-Amerika. La tacita de plata. For det var et land som var veldig stabil. Sånn sosialdemokratisk system da. Med skole gratis, helse gratis, skole. Ja, mange av disse strøm for eksempel var statlig selskap. Det er enda. Vann også, det var veldig sånn orden på sakene. Men det begynte å råtne ned. Hele Latinamerika ble påvirket av den kalde krigen da. Og USA-innblanding i Sør-Amerika. Og så ble diktatur i Uruguay. Fordi det begynte å bli urolig, og det kom først lovlige demonstrasjoner og streik og sånn.
27. juni 1973 ble det gjennomført et statskupp i Uruguay, og med det startet militærdiktaturet.
Og da var jeg student, lærerstudent i den tiden, for jeg er lærer. Heldigvis jeg fikk fullføre min utdanning. Jeg var nygift. I 71 gifte meg. For første gang som sa min søster etterpå, kan jeg fortelle. Og studerte da. Og jeg var veldig engasjert i studentorganisasjonen, og når det blir alt forbudt, ikke sant? Du har ikke møter, det var ikke mulig å få mer enn 5 personer sammen. Det var forbudt.
Å ha større møter enn 5 personer?
Ja, hvis du skulle ha en bursdag, måtte du søke polititillatelse, hvis det kommer mange folk.
Så du kunne aldri være samlet mer enn 5 stykker?
Nei.
Oi.
Nei, det var forbudt.
Hvorfor det?
Det var på grunn av at for å begrense ytringsfrihet og frihet til folk til å snakke sammen.
Etter kuppet startet arrestasjonene. Arbeidere som streiker i forbindelse med nasjonalstreik i juni 1973 er de første som blir tatt og satt i militærleirer.
Men de tok ikke studentene. Så jeg slapp i 73 da.
For da studerte du fortsatt?
Ja, de ting fortsatt som vanlig. De satt en rektor på lærerhøyskolen som var kona til en major. Sånn gjorde de. De satt folk i posisjoner, eller sånn rektor eller direktør på en sykehus, og sånn som var i familien, militærfamilien, eller høyre, veldig høyre, ekstrem, som de støtte militærene da. Det blir en sånn, de vasker opp, sa de. Ja, estamos limpiando. Det betyr vi renser opp, ikke sant?
Så de tok litt og litt makt inn ved å putte ja. Folk i posisjoner?
Og i Uruguay det var sånn også at det var en militær guerrilla som hette Tupamaros. De opererte fra slutten av 60-tallet til... De opererte, det var med våpen i hånda og sånn.
Tupamaros, egentlig El Movimiento de Liberación Nacional. Tupamaros var en uruguansk guerillagruppe oppkalt etter Inka-lederen Tupac Amaru II.
Før 2. verdenskrig hadde Uruguay solid økonomi og en stor middelklasse. Men etter krigen økte inflasjonen og sendte landet ut i en tid med store økonomiske problemer. Eliten i landet skyldte på arbeiderne, som krevde høyere lønn, mens arbeiderne, på sin side, de organiserte seg politisk, og Tupamaros ble dannet.
Da Jorge Pacheco Areco ble president i slutten av 1967, økte Tupamaros operasjoner med mål om politisk makt og innflytelse. Mange av medlemmene ble fengslet, og landets ledere, politi og militære brukte tortur for å få dem til å lekke informasjon.
Tupamaros bevegelse var helt ødelagt på en måte. De satt folk i fengsel, folk flytta eller flukt, ikke sant? Vi som ikke var i Tupamaros, men vi var venstre folk, og jeg var i Sosialistparti, den gangen det var sånn at vi gikk og gjorde ting da, ulovlig. Min jobb, det var en bevegelse som heter Movimiento Marxista, og de hadde en apparat da, så jeg var ikke i den militære apparatet, men propaganda avdeling som heter KRAF, Comité de Resistencia Antifascista. Det er kommitté mot motstand mot fascismen.
Så hva var det du gjorde da?
Det som vi gjorde, det var å ha møter allikevel, når ulovlige møter. Vi vet at i fengslene og militære leire, de torturerte, de tar fagforeningsleder, ikke sant? Alt var ulovlig. Så vi hadde celler, heter det. 2-3 personer, vi var 4 i en celle som vi samlet oss, og vi hadde ulovlige løpesedler. Det var min jobb, på en måte.
Men hva stod det på de løpesedlene da?
Det stod, det er de tok ja, jeg kan si den personen ble arrestert, han er i den og den militærforleden.
Så det var informasjon til folk?
Informasjon til folk. Vi er under diktatur, vi godtar ikke dette her, vi vil ha tilbake. Og det var løpesedler vi lagde.
I Anas celle er de 4 personer. I tillegg til Ana selv er det Anna Maria og Teresa, som hun senere skal komme til å bli arrestert sammen med. Den 4. en mann ved navn Louise.
Og det var sånn små celler i flere steder, og det var studenter, og det var folk fra foreninger og sånn som vi pratet sammen. Det er motstandsbevegelse. Det var det vi gjorde.
Ana husker spesielt godt en demonstrasjon de gjennomførte i hjembyen hennes, San Carlos, på grunnlovsdagen 18. juli.
Det var forbudt å samle seg, men vi gjorde det under marcha. Vi gikk, og så klokka 18, den 18. klokka 18, vi går 18 minutter på den kvartal frem og tilbake. Vi spredde det her, og folk kom, og så vi gikk frem og tilbake i 18 minutter. Det var en slags demonstrasjon, for vi så sammen med alle på gata der, men det er et merke nå, en sånn rekord. Som minnesmerke over den marsjen som var i San Carlos. Sånne type ting gjorde vi for å demonstrere på en måte som, ja, det som, for det var helt forbudt å trykke seg mot diktatur da.
Det er altså på grunn av dette motstandsarbeidet at Ana etter hvert blir sendt i en militærleir 2. april 1975. Der venter tortur og avhør.
Så kommer du til at du blir dratt ned da med hette over hodet til et eller annet rom, og så de begynte å spørre, ja du var der og sånn, hva gjør det, og så var volantet, det der løpeseller, nei, jeg nekter alt nei, det var ikke, nei, det var ingenting, det, sånn var det flere 2 dager eller sånn, der og så tilbake til planton.
Stod du sånn i mange dager, ja, i den stillingen?
Ja, det var 3 dager. Sånn opp og ned, og så du sov på gulvet. Du sov litt, de la sove på gulvet da.
Ana forteller om grusomme forhold etter at hun blir tatt av militærstyrkene. Samtidig er hun bevisst på at mange opplevde enda tøffere former for tortur.
For eksempel Lil, min veninde, som blir arrestert. Lil blir utsatt for enda mer tortur. Det heter submarino når de tar hodet under vann. Picana elektrika, det er sånn elektrisk støtt. Og nakken, ikke sant? Så vi blir ikke utsatt i det groveste, men det var planton, og det er tortur allikevel, ikke sant? Det ser vi har ikke opplevd noen ting, men etterpå når du snakker med andre folk som jeg var i fengsel senere, det var... ja.
Det er vanskelig å tenke tilbake på det.
Mm.
Ja.
Det er det vanskelig. En dag går opp, jeg blir tatt opp, og så de løfter den der kaputja.
Som vi husker fra tidligere, så betyr kaputja hette. Og Ana refererer her til hetten fangene har fått plassert over hodet for at de ikke skal se noe.
Du vet ingenting. De ler, ikke sant?
Ana forteller at vaktene stadig ler av henne, og de andre de holder fanget. Det er rå latter i alle slags situasjoner, for å ydmyke og nedverdige fangene enda mer.
Ja, og sterk lys her, og så de tar den hetta over, og lyser sånn. Lyser på en mann, og det er Louise.
Dere husker Louise? Det er den fjerde personen i motstandscellen til Ana.
Og han var blodig og nakken og sånn. Og si det, Louise. Og han sa, si alt, Ana, de vet alt. Han var torturert, ikke sant? Si det, sa han. Og så han ble tatt, og jeg kaputja over hendene, over hodet på nytt, eller det kunne ikke mer. Og så begynte jeg å gråte og sånn.
Nå klarer ikke Ana å holde inne sannheten mer. Hun gir etter for vaktene og forteller hva slags motstandsarbeid hun har gjort.
Ok, jeg delte ut løpesedler. Men hvem løpesedler? Hvem var det med og sånn? Og jeg visste at Teresa var der. Det med Teresa, sa jeg. Og på en måte, for vi delte ut ikke bare med Teresa, jeg var med andre folk som jeg heldigvis ble ikke tatt. Eller leverte en avis som vi hadde, en liten avis til andre og flere. Distribusjon sånn ulovlig, de slapp fengsel. Fordi jeg sa jeg var med Teresa, og Teresa sa jeg var med Anna i en annen avhør. Og det var perfekt da, for vi skyller på hverandre, men i hvert fall du redder andre. Og det var det. Vi godtar det. Vi sier ok, jeg har delt løpesedel, vi har gått i den marsjen, sånn, de tingene sånn.
Ja, for da sa du alt du hadde vært med på. Var det fordi du så han, Louise?
Ja, og han sa, si det gjerne, de vet alt.
Hvordan var det å se han da?
Nei, det var forferdelig.
Etter å ha innrømmet motstandsarbeidet, slipper Ana å stå i torturstillingen Planton mer.
Og vi satt på gulvet, og vi fikk mat. Vi kunne drikke litt vann. Det var det eneste. Og så jeg, på gulvet der fikk jeg mensen. Men det var veldig lite. Fordi de damene som blir utsatt for tortur og sånt, mensen stopper, men jeg fikk litt blødning. Og den buksa, du hadde ingenting, og skiftet ingenting.
Nei, for du fikk ikke noe utstyr til det.
Nei.
Samtidig lurer familien på hva som har skjedd med Ana. Den lille niesen hennes så at hun ble tatt av politiet, men ingen vet hvor hun er.
De visste ikke. De gikk til politistasjonen. Nei, de er ikke her. De gikk, fordi de vet, de gikk til den forlæringen militær nummer 4. Nei, her er ingen. Gå. Min søster har vært på flere steder og andre i familien for å se hvor vi var.
I mellomtiden er forholdet ørlite grann bedre etter innrømmelsen. Men det står, som vi hører, fortsatt stusselig til. Det skal ta flere måneder før fangene får tilgang på andre klær enn det de hadde på seg når de ble tatt. Det hender blant annet at de må tisse med klærne på.
Det var sånn en del av den tortura. En sånn svær dame, sånn tiss da, så jeg vil se deg. Ikke sant sånn. Og den dagen som jeg kunne dusje, det var sånn, ikke dusjhode med, ikke varmt vann. Det var kaldt vann, dusj. Ikke sant, og jeg hadde 4-5 minutter til å dusje og
så ta på de skittende klærne igjen.
Ja, skittende klærne igjen.
En annen metode vaktene bruker for å ydmyke fangene og vise hvem som hadde overtaket, var ved å massere og beføle dem.
Jeg skal gjøre det for deg, så de er ikke sånn på puppene, men sånn
her. Ja, de sto liksom og ja, tok på skuldrene og på puppene og liksom strøk på deg da.
Ja. Jeg er sånn bare for å... Du er i min varetekt, ikke sant? Du er min på en måte. Eller er det...
Hvordan føltes det da?
Nei, det er... Du blir som en sånn lille ful da, som er helt og så skjelver der og står og ser hva skjer nå. En dag, de tok meg, og så begynte de å spørre på nytt og sånn, om de kjente den og Luis Plado og den og den. Aha, oh, du kjenner sikkert Lilian Benitez. Ja, det er min mann. Ja, haha. Jeg skal se han snart, sa jeg, for jeg trodde at jeg skulle bli fri. Haha, kanskje om noen år, sa de. Hvorfor det? Haha, du vet hvor han er. Han er her inne. Det visste jeg ikke. Han var med i samme bevegelse på en annen celler.
Du visste ikke det?
Nei, det var to celler. Han var en annen celler. Jeg vet ikke hva han gjorde. I samme organisasjon, men det var bra sikkerhet. Vi ikke visste bare.
Ja, nå har dere holdt det godt skjult.
Lura.
Etter hvert er det tid for å få vite straffen. Hvor alvorlig ser militærmakten på det Ana og de andre har gjort? Hvor lenge må de være borte fra familiene sine?
Du har nå hørt episode 1 av 3 av Fengslet og torturert, Anas historie. I neste episode får du høre mer av dette.
De lager en sånn slags domfelling, da. Og de brukte militærloven. De bruker ikke sivilloven. Min familie betalte advokat til ingen nytte. Og så ventet på en sånn celle. Vi satt i celle. Og da tenker du, hva skjer her? Hva skjer? Det kunne være at du blir satt på nytt i tortur, eller hva er det? Og hvis du gjør det samme, så vet du, sier han, og så gjør sånn tegn på halsen din at du blir drept. Sa han, du vet hva du skal gjøre. Ja, det var en advarsel. Noe skulle skje med meg. Så vi planlegger en flukt.
Vi som lager TEA-dokumentar er Erik Edvardsen.
Og Juni Vendelin Fasting. Musikken er laget av Simon Tekeste. Ansvarlig redaktør er Ove Meldingen.